Jälkiistunto.
Jos yhtään mitään tiedän jälkiistunnosta, niin siellä ehkä saa vähän jutella. Ja siellä käydään kyllä syvällisimmät keskustelut. Miten tänään käy? Se selviää seuraavan tunnin aikana ja tänään ovat syystä tai toisesta studioon päätyneet hyväuskoinen journalisti Pirjo Vesaniemi.
Huomenta.
Juha Vähäsarja, Elämälehden päätoimittaja.
Hyvää huomenta.
Ja politiikan toimittaja Simo Alastalo.
Huomenta.
Minä olen Anu Lehtipuu. Tänään kun on Kalevalan päivä ja suomalaisen kulttuurin päivä, niin millainen suomalaisen kulttuurin kuluttaja olet, Simo?
No, hirvittävän paha kysymys. Kaikki kulttuurihan on nykyään aika globaalia. Kalevalan päivänä olisi varmaan oikea vastaus tähän, että luen paljon suomalaista kirjallisuutta. Mä en lue sitä hirveän paljon, mutta mä luen sitä. Se on varmaan nyt sitten se suomeksi kirjoitettua kirjallisuutta. Siis en tarkoita pelkästään suomeksi käännettyä.
Missä muodossa luet?
Ihan kirjana. Mä en tykkää mistään e-kirjoista. Ei mulla ole mitään laitteitakaan semmoista lukemiseen.
Entäpä Pirjo, missä määrin urheilu on suomalaista kulttuuria?
Mulle se on aika iso osa suomalaista kulttuuria, koska mun avioliitossa kolmas osapuoli on jalkapallo. Ja mun mies harrastaa intohimoisesti jalkapallon katsomista. Ja sitten mun poika on Hämeen Sanomien urheiluosaston esimies ja ollut 3 vuotta NHL-kirjeenvaihtajana Amerikassa, niin sitä kautta mä olen saanut lukea hyvin paljon urheilujuttuja. Ja johtuen siitä omasta taustastani, niin mun poika käyttää ihanasti raamatullista kieltä monessa kohdassa.
Hyvin sanottu, tuo saanut lukea. Se on niin kuin positiivisen kautta.
Se on no, ihan oma juttuja.
Joo, kyllä.
Siellä on paljon, paljon hyvää.
Raamatulliselta urheilulta ei siis voi välttyä.
Ei.
Pirjo Vesaniemen lähipiirissä. Entäpä mitä teemoja suomalaisessa kulttuurissa suosit, Juha Vähäsarja?
No mulla kanssa toi urheilu on yksi, mutta sitten mun harrastus tämmönen ja vähän työkin osittain on tämmönen hartauskirjojen kirjoittaminen. Ja myös rupesin miettimään, että itse asiassa sehän on aika kovaa suomalaista kulttuuria, että siis tää kansa on opetettu kristinuskoon ja lukemaan postillojen ja virsikirjojen ja raamatun ja Svepiliuksen katekismuksen ja muiden hartauskirjojen kautta, missä tämä teema on ollut esillä. Että itse asiassa tämähän on syvä kulttuuri ja suorastaan. Just nyt tajusin.
Sä et ymmärtänyt, että kirjoitettu suomen kieli on niin luotu aivan, näihin tarkoituksiin.
Aivan, Agrikolasta
lähtien. Joo.
Nyt meni vielä syvemmälle.
Eli tuollakin syvällisissä ja pintaa syvemmällä ollaan kyllä tänään tässä jälkiistunnossa. No mutta uidaan tässä vähitellen pintaan. Ja Simo Alastalo, sinä olet valinnut aiheesi. Mikä se
joo, on? Tämähän on aihe, mikä on puhuttanut vuodesta 2017. 15. lokakuuta 2017 yhdysvaltalainen näyttelijä Alyssa Milano twiittasi semmoisella hashtagillä kuin MeToo. Vähän aikaisemmin oli New York Timesissa julkaistu valtava paljastusartikkeli elokuvan moguli Harvey Weinsteinista, hänen tekemästään seksuaalista häirinnästä ja väkivallasta, ja useat naiset siitä todistivat. Tässä on yhdenlainen kaari nyt tullut täyteen, että Weinstein on tuomittu Yhdysvalloissa näistä teoista. Tuomion pituus selviää vasta maaliskuussa, mutta että kuitenkin uskomaton juttu. Luulisin, että suurin osa ihmisistä tietää, mikä on Me Too tässä vaiheessa. Ja nyt tämä on pysynyt otsikoissa. Väitteitä on esitetty muun muassa suomalaistaustaisesta miljardööristä Peter Nygårdista ja niin poispäin.
Ja edelleen oikeusprosessit on käynnissä.
Oikeusprosessit ovat käynnistymässä. Se, mikä mua tässä ehkä niin kuin itseäni kiinnostaa, on se, että kun somesta on puhuttu paljon pahaa, siitä millä tavalla se niin kuin tuhoaa poliittisen ilmapiirin ja yhteiskunnallisen keskustelun ja kaikki kärjistyy, niin tässä kohtaa haluaisin sanoa, että tämä on niin kuin itse asiassa ollut aika hyvä juttu siinä mielessä, että rahalla ei saa enää ostettua hiljaisuutta. Tämä on niin kuin merkittävä asia. Että aikaisemmin se on ehkä ollut niin, että kun on tarpeeksi paljon vaikutusvaltaa ja rahaa, niin sä pystyt dumppaamaan niin kuin ikäviä asioita. Ja kun tässä on se prosessi, että yksityiset asiat ovat pikkuhiljaa tulleet julkisiksi, että meillä on ruvettu niin kuin viime vuosikymmeninä keskustelemaan perheväkivallasta, lasten hyväksikäytöstä, seksuaalisesta väkivallasta. Sinänsä aika järkyttävä yksityiskohta, että esimerkiksi vuonna 1994 Suomessa kriminalisoitiin raiskaus avioliitossa. sitä ennen se ei ole ollut rikollista. Eli osana tätä jatkumoa, niin kun nyt se ihan jotenkin vallan ylin porras, ne ihmiset, joilla on valtavasti vaikutusvaltaa ja määrättömästi rahaa, niin he ikään kuin ovat samalla levelillä kuin me kaikki muutkin. Tämä on niin kuin somen ansiota mun mielestä.
Mitä ajatuksia, Juha, sinussa herättää tämä Me Too-keskustelu ja tämä vaihe juuri tässä hetkessä?
Mun mielestä ajattelen kanssa, että hirveän hyvä, että näihin asioihin näistä puhutaan. Näihin on tartuttu. Musta on erittäin tärkeää ja kannatettavaa. Sitä vastaan ei voi olla mitään. Sitten mä oon miettinyt myöskin, että tässä kun sanot, että tässä on tietynlainen kaari tullut ja tietty välivaihe, niin sitten se on myöskin tullut sellaisia pointteja esille, nyt vähän niin kuin toisesta näkökulmasta, miten sen sanoisi, että sitten on myöskin huomattu se, että tämmöisissä hyvissä asioissa, jos niihin liittyy fanatismi, niin voi olla sitten myöskin se toinen puolensa, että mennään överiksi. Eli sitten on tullut myöskin niitä, että syytettyjen penkillä on ollut niitä tyyppejä, jotka ei siellä pitäisi olla. Että tavallaan niin sitten haetaan sitä semmoisen sosiaalisen median ja tämmöisen yleisen tunteiden manian, niin kuin Paula Cohen vai Saska Saarikoski, kun pysyt käyttikään tätä termiä, tunteiden mania, niin kuin saattaa, että hyvä asia saattaa mennä niin kuin silleen rajoille ja joskus jopa huonolle puolelle, jos se tunteiden mania ja fanatismi pääsee niin kuin vallalle. Että sekin on tavallaan niin kuin yksi sellainen niin kuin näkökulma, joka tavallaan tuo sitä tervettä suhtautumista tähän tämmöisen omien tunteiden ilmaisemisen tapojen, niin kuin, että jos oivalta sitä, että puhutaan asioita, että dumataan ne, mitkä on aiheellisia, mutta pidettäisiin ne rajat.
Toi on hyvä pointti. Pienenä yksityiskohtana kuulin tällaisen tilaston, mä en tiedä kuinka luotettava se on, että silloin kun Alissa Milano twiittasi tällä hashtagilla, että hän siis ei ollut keksinyt, vaan joka oli ollut olemassa aikaisemmin, niin se jaettiin. Tämä kyseinen hashtag levisi Twitterissä noin 500 000 kertaa sen kuluneen vuorokauden aikana. Facebookin puolella se tilasto oli jotain 12 miljoonaa ja rapiat. Et siinä tulee tämä niin kun lammikossa lähtevien kivestä niiden renkaiden koko. Et jos siinä et jollakin lähtee mopo myös vähän käsistä, niin se on niin kun noilla luvuilla aika niin kun toisaalta ymmärrettävää.
Se on totta kyllä, joo.
Musta tuntuu, että semmoinen yksi iso tabu on murtunut ja häkellyttävintä, muistan silloin kun se alkoi, niin oli se, että ne ihmiset, joita mä tunsin, nuoria ja vanhoja, ja kaikilla oli Me Too. Eli siis tämä on ollut niin kuin todella vaikea, hävettävä, salattu asia ja sitä häirintää on ollut. Ja se, tiedän itsekin, että se on kuulunut suomalaiseen kulttuuriin. Mutta siitä ei ole puhuttu tai että sitä ei ole otettu vakavasti. Mutta ne ihmiset ja ne uhrit ja saattaa olla todella vaikeitakin tapauksia, niin jotka on kärsinyt koko elämänsä, niin he sai niin kun vertaistukea ja tavallaan niin kun nyt mä ymmärrän, kun kuuntelin nuorten keskustelua, niin yksi sanoi, että meillä koulussa opetettiin, että kukaan ei saa olla sun lähellä eikä koskea sua, jos et sä itse halua. Niin on tärkeää, että puhutaan niin kuin termeistä nyt jo ihan nuorillekin. Ja meille, mun ikäisille sanottiin, että pitää olla vieraille ihmisille kilttiä. Ei saa sanoa vastaajaa.
Vähän erilaiset ohjeet olisi jo.
Pikkusen oli kova kuri niin kuin sillä lailla, että se, näistä asioista ei osattu varoittaa.
No miten työkulttuurissa, onko mikään muuttunut mielestänne kaikkien näiden prosessien jälkeen? Vieläkö näkee hashtag Me Too Suomessa kirjoitettavan?
No en mä tiedä, näkeekö tuota hashtagia kuinka paljon, mutta en ole sitä nyt itse katsellut. Kyllä mä uskon, että työpaikalla on tapahtunut aika isokin muutos. Ja nimenomaan tällaisessa äitini joskus kertoi, että vakuutusyhtiössä 60-luvulla oli ihan normaalia, että siellä niin kuin istuttiin pomojen polvella. Ja siihen ei välttämättä liittynyt juuri siihen hetkeen mitään niin kuin sen vakavampaa, mutta että meininki oli tämmöistä, että sitä pidettiin niin kuin normaalina. Ja ajateltiin, että miehillä on oikeus tietyn tyyppiseen käyttäytymiseen, ei siinä mitään, että ne on miehiä. Ja tämä on, niin kuin, väittäisin, että aika hyvin kyllä niin kuin loppunut, että, tai sen mukaan, kun sit niitä tulee ilmi, myös aika äkkiä julkisuudessa.
Sitten on tämmöinen niin kuin terveen kosketuksen, terveen niin kuin läheisyyden kysymys. Just eilen yksi kaveri kertoi, joka on ohjasi jotain videoa, ja kun se ohjasi sitä, ja se huomasi, että ohjattavalla nuorella naisella oli tukka vähän huonosti, niin hän kysyi, että saaks hän korjata tämän. Ja se korjasi ne hiukset, se sanoi, että saat, se korjasi sen hiukset sitä kuvausta varten, ihan vaan asetti jotenkin tukan paremmin. Niin se nainen sanoi, että sä oot ensimmäinen mies, joka koskee mun hiuksia. Edes mun isä ei ole koskaan tehnyt tota. Niin mä ajattelin, että jotenkin siis näissä on niin sitten tämmöisiä, että en mä tiedä, miksi tämä nyt meni tähän tämä mun ajattelu, mutta siis lähinnä tämmöinen terve niin kuin läheisyys. Et siihen on tullut semmoinen, että kyllä itse ainakin, jos on ennenkin, en mä nyt ole ennenkään mielestäni ollut mikään niin kuin liian lähelle menevä tyyppi noin fyysisesti tai näin, niin mutta entistä enemmän miettii sitä, että mitä sä voit sanoa, mihin sä voit niin kuin reagoida, jotta sä et ole ikään kuin mene väärälle puolelle tässä, että ja tästä on yksi urheilumuisto, mä voin kertoa sen myöhemmin ehkä, mutta ettei mä saarnaamiseksi, niin kun poikani oli nuori, niin hänen ystävänsä liittyen, että miten saattoi osoittaa toiselle niin kuin tämmöistä hyväksyntää sillä lailla, että ettei tule itselle sellainen olla, että varoittelee ja pidättelee.
En tiedä, tuleeko suomalaisista koskaan poskisurma tervehtiä tämänkään jälkeen.
Varsinkin koronaviruksen aikaa.
Ehkä ei kannata. Totta. Joo, myöskin tosiaan ihan kättelyäkin vältellään näinä aikoina, mutta pitäisikö vielä jotakin muuttua?
Just mitä Juha sanoi, niin siinä mielessä mä oon semmoinen kosketushakuinen ihminen, en mä tiedä, onko mä häirinnyt ketä seksuaalisesti, mutta se on niinku mun mielestä asiat menee perille paremmin, jos sä samalla kosket. Sanot jotain ja sitten pidät vaikka kädestä kiinni tai olkapäästä tai jotain, ja mulle se on hirveän luonteista. Se on tärkeetä. Niin mä toivon, että tosiaan, että se ei katoaisi, että on olemassa hyvää ja pahaa.
Kun tässähän on nimenomaan siitä ei oikeastaan ole kysymyskään, että niin kuin sitä haluttaisiin hävittää, mutta ihmisillä on yksilöllisiä reviirejä, sitten on kulttuurisia reviirejä, että jos menee jonnekin tuonne Pohjois-Pohjanmaalle, mä joskus luin jostain, että siellä on niin kuin kaikkein niin kuin kovin vielä suomalaisella mittarilla mitattuna tämä tietynlainen niin kuin etäisyys,
turvaväli.
Ja sitten jos menee latinalaiseen Amerikkaan tai Etelä-Eurooppaan, niin se on jo ihan täysin toisenlainen, ihmiset koskee koko ajan toisiaan, ja se niin kuin kuuluu asiaan, se ei ole siis niin kuin lähtökohtaisesti häirintää.
Huushallia tavallisina päivinä ja huonoina päivinä 12.
Mutta tavallaan tämä maahanmuutto ja tämmöiset, niin kun syntyy näitäkin ihmissuhteita, niin siinäkin saattaa tulla suomalaisille hämmentäviä, kun toinen tulee lähemmäs kuin ikään kuin se suomalainen oma reviiri niin kun on yleensä sallinut, niin se on aika mielenkiintoista.
Nyt kun se tulee puhumaan, niin vaistumasti ottaa askeleen taakse. älä tuu iholle.
Näin on. Mutta sitten surullista on myös, että tätä nousee pintaan nyt hengellisistä piireistäkin. Tämä viimeinen oli kehitysvammaisten arkkiyhteisön katolinen perustaja Jean Vanier, niin on tullut ilmi, että hän on käyttänyt naisia ja nunnia hyväksi. Ja että näitä varmaan nousee koko ajan.
Katolisesta kirkosta on paljastunut aivan valtava määrä, että se kyllä niin kuin oireilee hyvin vahvasti tässä suhteessa.
Eli MeToo-kampanjalle voidaan antaa pisteitä, että keskustelu on noussut ja myös, että asiasta puhutaan ja ne, jotka ovat kokeneet vääryyttä, löytävät teitä ja myöskin apua, jos sitä haluavat. Jatketaan hetken kuluttua tänään jälkiistunnossa. Täällä studiossa ovat Pirjo Vesaniemi, Simo Alastalo ja Juha Vähäsarja. Minä olen Anu Lehtipuu. Ja Pirjo, sanot, että ajattelit sohaista toiseen kiihottavaan juttuun. Se kuullaan hetken kuluttua.
Jälkiistunto.
Studiossa tänään ovat Pirjo Vesaniemi, Simo Alastalo ja Juha Vähäsarja. Ja Pirjo, hyväuskoinen journalisti, millainen asia on mietityttänyt sinua tässä taannoin?
Kristillinen journalismi, se on eri asia kuin uskontojournalismi, mutta siis kristillinen journalismi sinällään se on niin kuin erillinen ala, koska mä oon ollut vuodesta 1974 toimittajana ja erilaisissa medioissa, pääosa sekulaarissa lehdistössä, seurapiiritoimittajana Suomen maassa, maakuntatoimittajana ja Ilta-Sanomissa ja radiouutissa ja nyt siis 20 vuotta Askel-lehden päätoimittajana, niin mä ajattelen sitä, että kristillinen journalismi on oma taiteen lajinsa ja siihen ei tartu semmoinen toimittaja, joka ei tunne tietävänsä. Niin ne ihmiset, jotka on tavallaan sisäpiirissä ja tuntee, niin pystyvätkö he käyttämään sitä asian hyväksi vai tuleeko kiusaus olla kriittinen ja ruveta tutkimaan kaikkia vääryyksiä, niin kuin piispojen luottokorttilaskuja ja kaikkea muuta sen epäolennaista, vai pystytäänkö me nousemaan niin kuin puolustamaan sitä kristillisyyden hyviä puolia ja kertomaan siitä.
Kerro vielä vähän, että mitkä se pieni ero on?
Missä?
Kristillisen ja
sekulaarin.
Niin, journalismin ero.
Se on ehkä sen toimittajan päässä. Eli silloin kun mä puhun kristillisestä journalismista, niin silloin mä pystyn käsittelemään uskontoa niin kuin täysin luonnollisena osana ihmiselämää. Ja että se on se kuuluu siihen, eikä niin kuin jossain lehdissä sanotaan, että okei, sä voit kirjoittaa, mutta sitten jumalat siitä pois. Että mä oon elänyt semmoistakin aikaa, että ne heiteltiin pois, että vaikka haastateltava kertoi omasta uskostaan, niin ne siirrettiin muualle. Mutta se kuuluu niin isona osana ihan jokaisen ihmisen elämäänsä, joko usko tai et usko, ja siihen on syyt. Ja että se on vähän se, että urheileksä vai eksä urheile. Että niin kuin sitä pitäisi käsitellä semmoisena elämään kuuluvana asiana.
Käytätkö muuten jonkinlaista hengellistä uskonnollista kieltä, Simo Alastalo, kun olet politiikan toimittaja?
Korkeintaan lainaa jotain kielikuvia jostain Raamatusta. Sehän on hauskaa. Se on niin kuin tämmöinen ihan sivistykseen kuuluva juttu. Niitä on mukava viljellä. Sitä tekee todella monet muutkin. Mut mulle toi on vähän epäselvä toi, mitä on kristillinen journalismi. Mä tiedän kyllä uskontojournalismi. Se on vähän niin kuin talousjournalismi tai politiikan journalismi. Ja se kantajuurisana on siinä se journalismi, mikä on tämmöinen modernin, liberaalin, demokraattisen yhteiskunnan yksi instituutioista, joka on niin kuin syntynyt palvelemaan kansaa, tarjoamaan tietoa äänestyspäätösten tueksi, valvomaan instituutioita, valvomaan sitä, että perustuslakiin kirjatut arvot toteutuvat. Siinä mielessä aina kun sanotaan, että journalismi on arvovapaata tai neutraalia, niin se ei oikeastaan pidä paikkaansa. Se on sitoutunut näihin liberaalin demokratian perusarvoihin, jotka on kirjattu meillä esimerkiksi perustuslakiin. Ja tästä tulee tämä vallan vahtikoiran rooli. Ja sitten kun se tuodaan kirkon kentälle, niin ollaan vaikeuksissa sen takia, että kirkossa tehdään myös niin kuin omaa viestintää, joka ei ole journalismia. Ja viestinnän idea on sitten taas niin kuin tämmöinen, että pyritään vaikuttamaan ja luomaan mielikuvia omasta toiminnasta, että meidän toiminta on niin kuin hyvää toimintaa, me tehdään tällaista. Ja musta Suomen ongelma on se, että Suomessa ei oikeastaan harrasteta juurikaan uskontojournalismia. Sitä tehdään enimmäkseen jossain kirkon liepeillä. Ja siitä syntyy sitten se sekaannus, että kirkon sisällä ajatellaan, että eikö tämän pitäisi tämän meidän toiminnan olla vähän enemmän niin kuin viestintää. Ja sitten nämä journalistit ajattelevat, että ei, sen pitäisi olla journalismia.
Onko Suomessa ollut joskus uskontojournalismia?
No onhan meillä sitä edelleen. Siis kyllähän meillä lehdet kirjoittaa silloin tällöin uskonnoista ja kirkosta, mutta aika harvoin. Ja sen takia, että sitä ei säännöllisesti tehdä, niin se seuranta ei ole samalla tasolla kuin esimerkiksi meillä on talousjournalismi tai politiikajournalismi. Ja sitten tullaan siihen, että meillä on niin kuin verovaroin pyörivä instituutio, Suomen luterilainen kirkko. Mutta verovarojen käyttöä samassa merkityksessä ei seurata, kuten verovarojen käyttöä seurataan esimerkiksi jossain ministeriöissä. Että se on vähän semmoinen katvealue. Ja sitten kirkon sisällä on tämä riita, että pitäisi seurata meidän taholta ollenkaan, Ja sitten ihmiset, jotka mieltää siellä itsensä journalistiksi, ajattelee, että no pitäisi seurata. Se keskustelu on ihan tavattoman sekava. Ja sen verran, mä oon siis itse tehnyt tämmöistä journalismia, olen ollut kirkossakin palkkalistoilla yhdessä vaiheessa, niin tiedän siinä mielessä vähän, mistä puhun. Se on aika epätoivoinen keskustelu. Toiset on sitä mieltä, että tehkää jotakin markkinointiviestintää, ja toiset, että pitäisi tehdä journalismia, ja se ei niin kuin tunnu ratkeavana.
Tämä tämmöinen niin kuin kristinuskon tuntemattomuus ehkä näkyy semmoisena, että kun tätä journalismia esimerkiksi kesäjuhlista käydään tai kirjoitetaan, niin ei oikeastaan osata kirjoittaa kuin niistä soppalitroista.
Mutta eikö sitä ole mennyt vähän eteenpäin kuitenkin?
No, mä en ole kyllä tosta ihan vakuuttunut, että onko se mennyt eteenpäin. Et osataanko niin kuin lukea ja kuunnella ja arvioida niin kuin silleen ikään kuin olematta itse siinä. No joo, en mä tiedä, mulla on se, no en mä.
Täytyy puhua radikaalisti vaikka puheessa tai jotakin, niin se herättää lehdistön huomion.
En mä tiedä, mutta ehkä sen niin kuin sanotaan, jos jonkun ison herätysliikkeen juhla ja siitä kirjoitetaan, niin pitäisi jollain lailla olla selvillä sen niin kuin liikkeen niin kuin teologiasta ja historiasta ja sitä voisi niin kuin arvioida tänä päivänä, miltä tämä nyt näyttää, kun sen sijaan puhutaan sitten vaan, että se meni hernekeittoon 2000 litraa, että se on sitten se juttu siitä. Et musta niin kuin on myöskin sitä, niin kuin, että ei tunneta sitä kenttää, mutta se on myös se, totta, että se on sekava se kenttä, että sehän ei ole kauhean selkeä. Se, mitä mä itse tuossa, kun tätä teemaa vähän mietin, niin jos mä voin jatkaa, vai keskeytinkö mä jonkun? Ei. Kaksi asiaa on just tämä journalismi. Mäkin itse niin kuin aina saanannut sitä, että tein aikoinaan radio-ohjelmia päätyökseni 15 vuotta, niin saanannut sitä, että meidän tehtävä olisi vaan niin kuin esitellä ikään kuin asioita oikein ja totuudellisesti, ja sitten katselija, kuuntelija, lukija itse muodostaa sen mielipiteensä tästä puolueettomasta tavallaan tavasta käsitellä asioita, niin kyllä mä nykyään, musta on tullut kyllä nykyään semmoinen journalismiskeptikko, että kyllä mä ajattelen kanssa, että kyllä jokaisella on se oma tausta, oma arvomaailma, oma tietynlainen valtavirta, jossa sun pitää uida ollaksesi hyväksytty, niin musta monet asiat painaa siihen, että mä en semmoiseen niin sanottuun puhtaaseen. Toki jos puhutaan jostakin soppamääristä, niin silloin voidaan olla eksakteja, se on totuudellinen, se on tossa, mutta sitten kun mennään abstraktiin, mennään teologiaan, mennään filosofiaan, mennään tämmöisiin käsitteellisiin, aivan politiikkaan, niin silloin liikutaan jo semmoisessa maailmassa, että et sä pysty olemaan arvo, ikään kuin jotenkin arvovapaa ja vaan esitellä asioita, sä oot itse siellä liemästä täysin mukana ja se vaikuttaa siihen journalismiin, että musta tämän niin kuin peruslähtökohdan tajuaminen on hirveän hyvä. Sitten toinen vielä semmoinen näkökulma siihen, että kun nykyään viestitään, niin 60-luvulla uskottiin vielä siihen, että kun kerrotaan asioista, informoidaan, niin ihmiset muuttaa käyttäytymistään ja ajatteluaan. Ja sitten myöskin kirkon viestintä oli sit sitä ja vähän vieläkin välillä, että se on vain sitä informaation pukkaamista. Ja sitten kun tai siihen aikaan kun näytettiin nälkäisiä lapsia, niin ihmiset meni kirjaimellisesti vessaan ja oksensi, koska se näytti niin hirveältä. Nykyään ne katsovat, että ahaa, kun katsotaan telkkarista tämmöisiä, se on niin kuin turruttu siihen. Ja sen takia mennäänkin siihen, että entistä enemmän vahvasti tunteen kautta yritetään vaikuttaa, ja jos halutaan vaikuttaa, niin pitää mennä sitä kautta. Niin sekin on tuonut semmoisen, että edelleen palata oikeastaan tähän edelliseen tunteiden mania-asiaan, että pitääkö olla tunteiden mania, ja pitääkö ampua yli niin kuin hirveästi, että ne samppanjat takertuu kurkkuun ja ihmiset rupeaa kuuntelemaan, mitä sä sanot.
Tuo on hirveän vaikea kysymys, kun viestintäympäristö on muuttunut juuri niin, tämän, niin. Nämä Biafran lapset, jotka niin kuin koko Suomi meni ihan palasiksi, kun näkin ne televisiossa. Niin se on, että joka tuutista tulee, sekä myönteistä että kielteistä, tämmöistä niin kuin vähän yliampuvaa. Joo. Se on aika haastava ympäristö siinä sitten. Ja näkyy tietysti tuossa internet-journalismissa niin kuin otsikoinnissa hyvin. Et ne menee niin koko ajan, tuntuu, että lähtee vähän enemmän lapasesta.
Mä ajattelin tavallista ihmistä, joka, jos mä istun vaikka kampaajalla tai jotain, ja sitten siellä ihmiset sanoin, että on se nyt kauheeta ja kyllä siellä kirkossakin on ihan hirveä asia, mitä se piispakin sillä meni tekemään. Ja synnytetään semmoisia mielikuvia semmoisista asioista, joita ei itse ole selvitetty niin kuin sisällä, kirkon sisällä, vaan joka ainoasta asiasta se syljetään ulos epäkohta. Ja sen sijaan, että se käsiteltäisiin ja tutkittaisiin ja sitten vasta tultaisiin sen valmiin asian kanssa ulos. Eli siis nämä piispojen luottokorttilaskujen syynääminen, niin onko se sitten meille kunniaksi? Sanoisin, että ei ole, kun hirveän moni ihminen on ahdistunut ja Suomessa on valtava määrä yksinäisiä ihmisiä ja siihen pitäisi löytää mieluummin apu kuin siihen, että onko piispa lentänyt vai mennyt junalla.
Minusta nämä on niin kuin tavallaan molemmat tärkeitä kysymyksiä. En mä nyt sano, että se, että onko joku mennyt junalla, olisi aina tärkeä kysymys, mutta ne on vähän niin kuin eri tasoisia kysymyksiä. Että se, että ihmiset on yksinäisiä.
Mutta jääkö se mieli, kuva niin kuin niille ihmisille, että se kirkkokaan ei mitään muuta kuin vaan matkustelee, lentelee tuolla
se on kyllä, niin kuin, se ei ole oikeastaan niin kuin ikävä juttu, mutta se ei ole välttämättä journalistin ongelma. Että mitä tuossa Weinstein-tapauksesta alussa puhuttiin, niin tämä tietyn tyyppinen vallan ympärille niin kuin kiertyvä hiljaisuus on yksi syystä, minkä takia niin kuin ajatellaan, että liberaalissa yhteiskunnassa tarvitaan joku sellainen apparaatti, joka työksee ja lapioi sitä niin kuin pintaa pois siitä. Se, että nämä ei ole kauhean itseään korjaavia, nämä tämmöiset instituutiot, johon sitä valtaa keskittyy, että vaikka ne olisikin, vaikka niissä olisi niin kuin uskonnollinenkin perustelu.
Juha Vähäsarja.
Tuli hirveän mielenkiintoinen, joo. Mietin tuota Pirjon sanomaa, niin onko tässä joku korrelaatio tähän, kun nyt on puututtu jopa presidentin taholta tähän eduskuntakeskusteluun, että ei enää edes haluta ymmärtää, ei enää edes haluta olla rakentavia ja miettiä tämän koko meidän yhteiskunnan Suomen parasta, vaan pelkästään sen lyhytnäköisesti ja tartutaan kaikkea lillukan varten, jos vaan saadaan kiinni ton toisen oppositiohallituksen tai toisinpäin tai milloin mitenkin. Eli se tämmöinen, miten sen sanoisi, semmoinen sivistynyt keskustelukulttuuri on niin kuin kuollut siellä. Niin onko se vähän sama sitten tässä kristillisen viestinnän ja miksei kaiken muunkin viestinnän poliittisen keskustelun? Niin onko siinä se sama ilmiö, että ei enää osata tämmöistä niin sanottua sivistynyttä keskustelua, jossa kunnioitetaan ihmisiä, vaikka asioista oltaisiin rajustikin eri mieltä?
Just niin.
Ja kuinka paljon kaupallisuus vaikuttaa myös, että saadaan enemmän klikkauksia?
Niin just.
Se on tietysti totta, että minkälaiseen keskustelukulttuuriin ikään kuin sitä informaatiota tuotetaan. Se on niin kuin sit ihan oma kysymyksensä. Niin kuin tavallaan erillinen siitä, että jos jollakin alalla on joku itseymmärrys siitä, että meidän tehtävä on niin kuin vaan nyt yksinkertaisesti kaivaa tämä juttu täältä.
Epäkohta.
Ja että se, ikään kuin tietysti ajatus on se, että se korjattaisi jollain tavalla. Että systeemi muuttuisi läpinäkyvämmäksi ja jollain tavalla niin kuin enemmän ihmisiä palvelevaksi. Ajatus on hyvä siellä taustalla. Mutta totta kai se epäonnistuu siinä vaiheessa, jos niin kuin se tuottaa sellaista yhteiskuntaa, mikä niin kuin missä keskustelu ei ole enää niin kuin järkevällä tavalla mahdollista. Se on osa sellaista.
Mutta se juuri, että tuleeko meistä sitten, tai milloin kirkko on puhunut suuresti suomalaisille tai koskettanut suomalaisia, niin mulle tulee mieleen Mauno Koiviston hautajaiset, jossa koko Suomi hiljeni sen Eero Huovisen puheen aikana ja lohduttautui niillä sanoilla. Niin jotain semmoista, niin kuin, se on ihan harvinainen tilaisuus, mutta mä tarkoitan sitä, että kirkko pystyisi tuomaan toivoa ja lohtua ja vaikkapa vaan tietoa, että mitä siellä tapahtuu. Niin, kuinka monelle se olisi tärkeää löytää sinne tiensä, koska siellä kuitenkin tehdään näitä asioita ja jokainen on sinne tervetullut.
Se on oma kysymyksensä, että miksi se viesti ei sieltä sitten välity, että onko siellä sellaista viestiä, mikä puhuttelee ihmisiä.
Onko niitä kauhean vähän niitä viestiöitä?
Ei viestiöiden määrästä ainakaan kirkossa ole kyllä kiinni, ne hirveän määrä porukkaa seurakunnissa.
Mutta sitähän sanotaan, että kristityillä on paras viesti, on paras sanoma, mutta onko sille tarvetta viestiä? Onko väärät mediat olemassa?
Mä muistan semmoisesta yhdestä mediatapahtumasta, jo ei ole enää virassa oleva iltapäivälehden päätoimittaja sanoi, että teillä kirkonpiirissä niin hän kadetti, että teillä on niin selvä mesitsi ja niin semmoinen niin kuin ikään kuin se idea oli, että hyvä sanoma, mitä te voitte viestiä. Mutta te ette, tai ikään kuin tämä ajatus, että te ette tajua vaan käyttää sitä. Miksi ette tartu ja vie tätä eteenpäin? Et hän joutuu enemmän niin kuin puhumaan ja viestimään semmoisista asioista, jotka tärkeysasteeltaan yhtään samaa tasoa. Se on aika mielenkiintoinen näkökulma vaan tähän.
Ja onko sisältö vähän hukassa? Sitäkin voidaan tietysti kysyä.
Se on erittäin hyvä kysymys.
Että tiedetäänkö, mitä viestitään. Tässä jälkiistunnossa mukana ovat Pirjo Vesaniemi, Simo Alastalo ja Juha Vähäsarja, ja jatketaan kohti tulevaisuutta seuraavassa osiossa. Jälkiistunnossa ovat mukana Pirjo Vesaniemi, Simo Alastalo ja Juha Vähäsarja. Ja Juha, puhutaan vähän tulevaisuudesta.
Joo, mä ajattelin, mulla on tässä 4 sivua, luenko nämä
kaikki? Ota nyt ensimmäinen otsikko
sieltä. Tätä käsittelytapaa olemme pelänneet.
Keskustelullahan ei tarvitse jäädä aikaa, niin vähän tässä luen näin.
Juhalla sydäntä lähellä on kirjoittaminen tässä suomalaisessa kulttuurissa.
Joo, ja mä ajattelin, että mentäisiin semmoiseen vähän niin kuin mielenteatteriin ja tämmöiseen kuvitteelliseen maailmaan, joka kyllä ei ole kuvitteellinen muutaman 10 vuoden päästä. Eli minkälainen kirkko olisi vuonna 2050, jos asiat menevät niin kuin ne nyt menevät, tai mitä pitäisi tapahtua, että ne eivät menisi?
Ensin täytyy kysyä, missä olitte 30 vuotta sitten?
Oottaisi nyt paljon,
jos ajatellaan, että 30 vuotta eteenpäin.
2030. Mä olin 30, mä olin just teologisen tiedekunnan viimeisillä opintovaiheilla ja pikkuhiljaa valmistautumassa papin virkaan.
Tässä puhuttiin suomalaisesta kirjallisuudesta ja Kalevalasta. Minä olin Iisalmen Juhani Ahon yläasteella.
Taisin olla kotiäiti. Tai ei kun äitiyslomalla kahden lapsen.
Eli nyt siitä vaiheesta tähän hetkeen, oletteko kuvitelleet, että olette täällä Radio Dayssa ihmettelemässä maailman menoa.
Aivan.
Mutta Juha Vähäsarja, sinulla on mielessä siis vuosi 2050.
No mä voin tässä vähän tätä, ja mä ajattelin, että tässä voi ihan villisti kehittää ajatuksia ja muuta, mutta kun tämmöiset niin kuin tietynlaiset madonluvut on niin kuin tällä hetkellä faktaa, niin jotenkin itsekin niin kuin tavallaan herännyt siihen, että muutamia pointteja nostan tästä esille, että 13 Euroopan maassa tutkittiin 16-29-vuotiaiden tätä uskonnollisuutta, niin 55-91% riippuen maasta ei katso enää olevassa minkään uskonnon edustaja. Eli tämä on eurooppalainen ilmiö, että ikään kuin uskonnoista irtaudutaan, ja silti mä väitän, että uskonnollisuus ei ihmisissä vähene. Mutta tämä on yksi todellisuus. Eli muualla uskonnottomien määrä pienenee, Euroopassa se kasvaa. No sitten Suomessa kuuluu kirkkoon 3,8 miljoonaa ihmistä. Se kuulostaa hirveän suurelta. Joku on sanonut, että onhan miljoonankin kirkko vielä ihan hieno. Ja sitten tuudittaudutaan ja jatketaan samanlain kuin ennenkin. Mutta että jos jäsenmäärä putoaa 1% vuodessa, sehän kuulostaa hirveän pieneltä. Mutta se tarkoittaa sitä, että 2030-luvulla, siis noin 15 vuoden päästä, alle puolet suomalaisista kuuluu kirkkoon. Ja silloin se tarkoittaa sitä, kun aikaisemmin on pitänyt perustella, miksi mä eroan kirkosta, miksi mä siihen kuulun, niin silloin pitää perustella sitä, että miksi mä edelleen kuulun siihen. Eli siihen muuttuu se näkökulma ja se asenne muuttuu. Ja tämä on aika raju. Tämä kirkkohistoriallisesti sehän on niin kuin käyrään romahdusmaisesti alaspäin suuntautuva. Ja jossain 50-luvulla sitten niin kuin periaatteessa, jos ei mitään tapahdu, niin tämä on tämmöistä niin kuin teoriaa, mutta niin viimeinen sammuttaa valot. Et eihän me niin kuin kauhean, kirkon näkökulmasta kauhean helpossa tilanteessa eletä. Ja sitten mä kyselin ihan heitin kysymyksen muutamalle ystävälle, tämmöisestä, toinen on yliopiston dosentti ja toinen on muuten johtavassa asemassa oleva ihminen kirkossa. Säästän heidän nimensä tässä kohtaa, kun sanoin, että luottamuksella kysyt, että laita muutama pointti, että miten sä näet tämän. Niin mä voin tästä toisen vastauksista, miten se näkee, että minkälainen kirkko on 2050. Sitten mä lopetan, että ehditään keskustellakin. Se sanoi näin, että evolutkirkko on kadonnut siinä muodossa, kuin se tunnemme. Jäsenyys on 20%. Rakenne on hatarasti pystyssä, kirkkoja on muutettu museoiksi ja niin edelleen. Liberaali johto hallitsee raudan lujasti sitä jäämistöä, joka on olemassa. Suomessa on monta luterilaista kirkkoa, niin nytkin pikkukirkkoja, mutta siis semmoisia, niin tästä tulee semmoinen niin tunnustuskuntien kenttä, kun nyt se on aika vahvasti ollut tämmöinen luterilainen näkökulma. Lestadiolaiset on aikaa sitten eristynyt omaksi kirkokseen ja Helsingin teologinen tiedekunta on kadonnut ja se on sulautunut uskontotieteelliseksi laitokseksi ja filosofiseen tiedekuntaan ja näin. Että eihän tämä niinku kauhean hyviä. Mä jotenkin niinku itse mietin, että näinkö sen täytyy olla ja mitä pitäisi tapahtua, että se ei olisi näin. Mutta tähän mä pyytäisin
Helitään sisareita viisautta. Oikein mainio johdatus. Itsekin mietin, että mikähän se voisi olla se prosentti, kun tämä on tässä laskenut, kun lehmän häntä tämä kuuluminen. Mä edellisissä töissäni tapasin roomalaiskatolaisen kardinaalin. Haastattelin häntä yhdellä juttukeikalla ja hän vaan sitten niinku jossain vaiheessa sanoi näin, että niin, että se protestanttisuus, kun tuli puhetta Luther-säätiöstä hänen kanssaan, niin sanoi, että se protestanttisuus, niin sehän on pirstoutumista. Että sehän on sitä, niinku, että Lutherin perinnön ympärille perustettiin kirkko, ja sen jälkeen on perustettu aika paljon lisää kirkkoja, ja koko ajan perustetaan lisää kirkkoja. Että jos tämä meidän niinku valtiolliseksi syntynyt kirkkojärjestyksemme tässä niin kuin jatkaa murenemistaan ja menee palasiksi, niin se on vaan sitä protestanttisuutta.
Se on sitä kapinaa, no, mitä ylläpidetään.
Se on sitä, niin kuin, ja heidän näkökulmastaanhan se on, että tulkaa takaisin. Et me ollaan oltu täällä niin kuin jostain, kun ensimmäisestä Pietarin piispuudesta asti, ja niin kuin tulkaa takaisin tänne, että meillä on tämä yksi kirkko täällä. Okei, tämä tämmöisenä anekdoottina. Toinen asia, mikä tuosta tuli mieleen, se, että samalla kun tutkitaan ihmisten hengellisyyttä, ja josta jotkut mieluummin puhuu henkisyytenä, niin minkäännäköistä niin kuin tämmöistä inflaatiota ei tapahdu päinvastoin. Eli tässä puhutaan niin kuin instituution kriisistä selkeästi.
Naisena, niin mä ajattelin, että todella lottovoitto syntyä luterilaiseen Suomeen. Tämä on paras paikka naisille. Ja siis se, mitä on tapahtunut, niin se on kiitos kirkon. Ja sen takia niin mä toivon, että tämä jotenkin pysyy kasassa, koska se vaikuttaa lujasti myös koko meidän yhteiskuntaa. Ja mä lainaisin tässä yhteydessä historioitsija Teemu Keskisarjaa, joka sanoi, että sä oot vähän sarja, mutta se on Keskisarja.
Samalta kylältä.
hän sanoi, että 100 vuotta ateismia ja islamia, niin kyllä suomalaiselle Jumalan sana alkaa maistua. Ja mä oon sillä lailla huolissani, että mureneeko tässä niin kuin se meidän länsimainen demokratia sitten samalla, kun me luovutaan, että kirkko ja yhteiskunta on kuitenkin ollut samalla asialla. Heikoista on pidetty huolta, laki ja järjestys on ollut, koulutus on taattu kaikille, terveydenhuolto, niin se kirkon mureneminen on isompi juttu.
Mä ajattelen ihan samalla, tosi mielenkiintoisia teille molemmat puheenvuorot. Ajattelen ihan samalla tavalla, että mä kuulun vielä siihen sukupolveen, jolle tämä isien kirkko on tärkeä. Nuorilla polvilla on kytkin löysässä. Niille on, niin kuin, jos ne toteaa, että tämä ei anna mulle mitään, niin ne lähtee kävelemään. Mulle täytyy olla aika iso niin kuin, kriisi, ennen kuin mä lähden tästä kirkosta mihinkään, vaikka mä oon aika konservatiivinen. Tämä on silti, tämä on, niin kuin mun kirkko kuitenkin, että semmoinen fiilis on. Mutta mä oon samaa mieltä, että tämä luterilaisen kirkon vaikutus ja koko meidän yhteiskunta ja kulttuuri ja jopa politiikkaa ja kaikkea, niin sehän on ihan mielettömän syvä. Eihän me edes nähdä sitä, että mitä se olisi, jos tätä kristillistä ihmiskäsitystä esimerkiksi ei olisi. Missä me oltaisiin silloin? Ja musta se oli aika raju se Timo Vihavaisen profan lause, se oli siinä Länsimaiden tuho-kirjassa muistaakseni, missä se sanoi, että mä en tiedä, hän ei taida olla tunnustava kristitty, en tiedä, mutta ainakaan mitenkään en tiedä, että olisi näissä konteksteissa. Niin hän sanoi, että kun kristinusko täältä häviää täältä Euroopasta, niin tilalle tulee barbarismi. Ja siinä on just tämä vähän sama tämä, mitä kokeiluja tehtiin Saksassa ja naapurimaassa tässä menneillä vuosikymmeninä.
Mä en ole tuosta asiasta välttämättä olekaan eri mieltä, mutta tulee vaan mieleen semmoinenkin ajatus, että meidän ajatus niin kuin lineaarisesta ajasta, joka päättyy jonkinlaiseen tuhoon ja loppuun, on itsessään kristillistä vaikutushistoriaa. Että nämä tämmöiset niin kuin skenaariot, missä seuraa loppu ja moraalinen perikato, niin ne on aika semmoista niin kuin ilmestyskirja perusasetus.
Se on totta.
Kamaa.
Se on kyllä totta.
Tässä on myös semmoinen niin kuin tarinan kaava, mikä niin kuin toistuu, ja mikä toistuu myös niin kuin sekulaarilla puolella. Kun puhutaan vaikka ilmastonmuutoksesta, ja millään tavalla en kiistä niitä tutkimustuloksia, mutta se kaava on aina se sama. Se on se niin kuin pikaisen lopun odotus, sitä puuttuu vaan se Jeesuksen paluu siitä skenaariosta.
Toi on totta.
Kun sanoin Simo Alastalo muuten, että on niin kuin tämmöinen instituutioiden ongelma, tai siis kirkon tämmöinen niin kuin instituution ongelma se, että näin tapahtuu, että ihmiset lähtevät kirkosta, niin missä on se teologinen keskustelu, tai mitä se teologinen keskustelu sitten on siitä opista?
Mutta siis vielä siihen, että sama instituutioiden ongelma on laitosteatterilla ja sanomalehdillä, ja 8:30 uutisilla. Kaikki ne menettää niin kuin jatkuvasti yleisöä. Niin, jos sä katsot, ketkä käy Kansallisteatterissa, niin bussista tulee ulos eläkeläisiä. Ei sinne nuoret ihmiset enää samalla tavalla mene. Tämä on niin kuin ihan yleinen instituutioiden ongelma. Kirkko on yksi niistä.
Ja mä ajattelin, että jotenkin tämä, kerroin tästä katolisen kirkon tai keskustelusta se kardinaalihaastattelu yhteydessä, niin, niin, tota, niin katolisella kirkolla jotenkin, vaikka kyllä nekin on tietysti ongelmissa tässä länsi-eurooppalaisessa kontekstissa, niin, tota, niin, niin siinä on kuitenkin semmoinen, mitä mä ajattelen, että jotenkin he uskaltaa edelleen olla kirkko. Eli kirkkohistoria tietää kertoa, että ne kirkot, jotka lähtee peesaan täysin yhteiskunnan arvoja, ne häviää. Niistä kirkot tyhjenee yksinkertaisesti. Eli mä ajattelen niin, että katolisilla kirkolla on edes yritystä. Mä en itse ole katolinen, mutta tässä kohtaa mä ajattelen, että siinä on jotakin arvokasta, että he ei yritä lähteä tähän yhteiskunnan arvojen perään, vaan he sanoo, että me kirkossa me ollaan ajateltu sieltä Pietarista saakka. Me ollaan ajateltu, me uskomme ja opetamme näin, piste. Ja, tota, ja se on silloin vaihtoehto johonkin tähän oravan pyörään, tähän kulttuuri, joka kuluttaa meidät hengiltä tai viihdyttää meidät hengiltä tai milloin mitenkin, niin se on niin kuin vaihtoehto siihen. Ja Skotlannin kirkko, joka lähti peesaan täysin yhteiskunnan arvoja, niin se muuttui tämmöisestä kansankirkosta, niin kuin, onko siellä 11% tällä hetkellä jäsenmäärä. Et se ei ole se ratkaisu mun mielestä, että lähdetään niin kuin helposti ajatella, että lähdetään peesaan tätä yhteiskuntaa, että silloinhan ihmiset tykkää meistä edelleen. Eihän se niin mene.
Entäs venäläinen ortodoksikirkko?
Voiko tämmöistä kehitystä kääntää, koska siihen on kerran lähdetty, että jos sä vedät niin kuin käsijarrusta, niin tuut perustaneeksi Luther-säätiön ja ei se vedä kansaa sen kummemmin kuin tämä meidänkään kirkko. Et katolilaisilla on se, että he eivät ole käyttöllä mitään pistä mainoskampanjaa, että äänestä seurakuntavaaleissa, että heillä on niin kuin eurooppalaisen ruhtinasvallan viimeinen jääne siellä. Se on esimoderni instituutio, paavius. Ei, se niin kuin, ei ne ole missään vaiheessa lähtenyt perustaa siihen mitään demokraattisesti valittavaa hahmoa.
Joo, tuo on hyvä. Jos mä saan yhden näkökulman tähän vielä heittää, on tämä, kun tutkittiin sitä, että miksi, kun grippikouluskaan hirveästi väkeä, niin miksi sitten nuoret aikuiset eroavat kirkosta niin kuin massoittain? Niin mikä siinä on se syy? Ja nyt tällä hetkellä niin kuin kirkosta eroamisen syyksi laitetaan nämä homokeskustelut telkkarista tai milloin mitäkin syitä, ja se on nyt syy tähän kirkon kansan lähtemiseen siitä. Mutta Kati Niemelän tutkimuksen mukaan perimmäinen syy 90% nuorista aikuisista oli se, että he ei yksinkertaisesti usko Jumalaan. Että se on niin kuin heidän oma miten he sanoo sen. Ja sitten Kati Niemelä muutama vuosi sitten sanoi Ylen uutisissa, tämmöisen lainauksen otin ylös, että ongelma on se, että vaikka nuorilla on hauskaa rippikoulussa, hengellisyyden kokemukset jäävät monelta myöhemmin kirkosta eroavilta puuttumaan. Pyhyyden kokemus puuttuu. Eli kirkko, jos pysyy siinä sanomassa ja sisällössä ja kertoo niin kuin Jeesuksesta ja Raamatusta ja opettaa sitä, niin olisiko se vastaus?
Viestinnän ongelma.
Niin.
Kiitoksia näistä kommenteista. Tänään jälki-istunnossa päästiin kyllä syviin vesiin. Kiitoksia niistä vesistä.
Päästiinkö pinnalle?
Minä vähän täällä vielä räpiköin, mutta ihan selvästi teillä on aiheet olleet hallussa. Pirjo Vesaniemi, Simo Alastalo, Juha Väisarja, hyvää pyhää.
Kiitos.
Jälki-istunto.